έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, βουλευτής Α' Αθηνών. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Γερουλάνο.
Καλημέρα και στους δυο σας και καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα και αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι ότι είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βέβαια υπήρχε αυτή η διαμαρτυρία από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δημοσκοπήσεις με το ερώτημα της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου ή της καταλληλότητας για πρωθυπουργό, εφόσον δεν υπήρχε η παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μέσα στις μετρήσεις. Από την άλλη όμως βγήκανε και οι επόμενες μετρήσεις, είχαμε και χθες δύο, και ουσιαστικά δείχνουν ότι πάλι προηγείται η Νέα Δημοκρατία με διψήφια νούμερα. Ένα σχόλιο θα θέλαμε γι' αυτό.
Πριν πάμε εκεί, γιατί δεν έχω καμία αντίρρηση να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις, αλλά όπως είπατε και εσείς, και οι δημοσκοπήσεις, οι πρώτες που είδαν τα φώτα της δημοσιότητας και οι δεύτερες, δεν έχουν δώσει χρόνο για να γίνει η επεξεργασία των μηνυμάτων της ΔΕΔ. Θα έλεγα ότι τώρα χωνεύεται αυτό το οποίο συμβαίνει μετά τις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη, και σε αντίστοιχο χρόνο θα μπορούμε να κρίνουμε σωστά κατά πόσον έχουν γίνει συνείδηση και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Άρα νομίζω ότι βιαζόμαστε, παρότι θα σας πω ότι κάτι που διαβάζω εγώ στις δημοσκοπήσεις από το γεγονός ότι ο κόσμος ζητάει πολιτική αλλαγή είναι ότι έχει απορριφθεί ο κ. Μητσοτάκης και ότι εκεί που ο κόσμος είχε μία διάθεση ανεκτική ή μία διάθεση προσμονής από τον κ. Μητσοτάκη, αυτή έχει μεταφραστεί πλέον σε απέτηση να φύγει. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο δικό μας το χέρι είναι εάν θα τον πείσουμε ότι έχουμε τις λύσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τις λύσεις, ότι έχουμε το σωστό πρόγραμμα και η δουλειά μας είναι να βγούμε έξω μετά την ομιλία του Προέδρου και να το... και να μιλήσουμε για αυτές τις θέσεις και για αυτές τις ιδέες.
Πάντως αυτό το ερώτημα που έβαλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός...
Συγγνώμη, επιτρέψτε μου όμως να τελειώσω ένα σχετικό, ότι αυτά θα τα, μπορούμε να τα συζητήσουμε όσο θέλετε. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάτι το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, που αφορά τη Θεσσαλονίκη. Η απομάκρυνση των φορέων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ είναι άλλη μια πληγή απέναντι στην πόλη. Αυτό το ξερίζωμα των φορέων της Θεσσαλονίκης από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι προβληματικό. Είναι ιδιαίτερα προβληματικό γιατί γίνεται από το υπερταμείο, το οποίο έχει δει πολύ κακά χαρακτηριστικά και στη διαχείριση της ΔΕΘ και στη διαχείριση του στο Παλατάκι και της Μαρίνας της Αρετσούς. Και θεωρώ και επιμένω στην πάγια μου θέση ότι το υπερταμείο έχει πάψει να υπηρετεί αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Είναι ώρα να κλείσει και να περάσουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στην πόλη, στις πόλεις, στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσω να το λέω, και όσο ο όποιος κύριος Χατζηδάκης ή Πιερακάκης, δεν ξέρω ποιος επηρεάζει το υπερταμείο, συνεχίζει να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, εμάς θα μας βρει απέναντι.
Μάλιστα. Μας προλάβετε, γιατί είχαμε σκοπό να σας το ρωτήσουμε ούτως ή άλλως αυτό.
Μα το είναι ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις όσο θέλετε. Αλλά εδώ γίνονται πολιτικές κινήσεις που απομακρύνουν την πόλη από περιουσιακά τη στοιχεία, απομακρύνουν την τοπική κοινωνία, για να είμαι ακριβής, γιατί μπήκε μεν ο Δήμος στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά απομακρύνουν την τοπική κοινωνία από περιουσιακά στοιχεία εξαιρετικά στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη τη πόλη. Και αυτό γίνεται μόνο για να έχει τον πλήρη έλεγχο το κεντρικό κράτος. Πιστεύω ότι σε αυτά πρέπει να αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες, διότι όλη η εξουσία μαζεύεται στην Αθήνα, όλη η περιουσία μαζεύεται στην Αθήνα και όλος ο πλούτος μαζεύεται στην Αθήνα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει φτάσει στα όρια του πια και δείχνει τις τεράστιες αδυναμίες και με τη διαχείριση που σας λέω στα περιουσιακά στοιχεία της πόλης.
Για το κομμάτι της έκθεσης όμως, κύριε Υπουργέ, δεν έχει σημασία αν αυτοί οι οποίοι θα κάτσουν στην καρέκλα του ΔΣ θα προσφέρουν κάποια ουσιαστικά ζητήματα. Δηλαδή δεν έχει μεγαλύτερη σημασία τελικά τι θα αφήσει το νέο ΔΣ ως παρακαταθήκη από το ποιοι θα καθίσουν τελικά στις καρέκλες.
6 χρόνια ελέγχου από το υπερταμείο. 6 χρόνια ελέγχου από το υπερταμείο, το οποίο ελέγχεται από την κυβέρνηση, δεν σας έχουν πείσει μετά τα μπρος πίσω που έχουν γίνει ότι όλη η διαχείριση στη ΔΕΘ είναι προβληματική. Δεν είναι μόνο το αν κάνουν οι φορείς. Οι φορείς είναι εκεί για να κρατούν και κάποιες άμυνες απέναντι σε αυτή την προσπάθεια του κεντρικού κράτους να ελέγξει τα πάντα. Εγώ λέω ότι γι' αυτό πιστεύω ότι το υπερταμείο δεν υπηρετεί πια το λόγο που έγινε, δεν μπορεί να εγγυηθεί των δανείων του κράτους, έχει πουλήσει τα μεγάλα του φιλέτα και αυτή την ώρα το μόνο το οποίο κάνει είναι κρατάει τοπικές κοινωνίες από το να έχουν λέγειν στον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθούν.
Τώρα, να πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, αν συμφωνείτε, και επειδή ξεκίνησαμε την κουβέντα και με τις δημοσκοπήσεις και με τις... Μάρια, θες να το...
Ναι. Επειδή αναφερθήκαμε στις δημοσκοπήσεις, είχε βάλει για ένα ερώτημα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στη συνέντευξή του την τηλεοπτική. Και μάλιστα αυτό που έθεσε ως ερώτημα αποτυπώνεται εν μέρη και στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ποιος.
Αυτό το οποίο βλέπω εγώ στις δημοσκοπήσεις είναι ότι ο κόσμος ζητάει πολιτική αλλαγή. Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για πολιτική σταθερότητα και αυτό απορρίπτεται από τη μεγάλη πλειοψηφία. Άρα, γιατί να πάμε να συζητήσουμε το ποιος πριν πάμε στην απέτηση του εκλογικού σώματος, που είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει, ότι η σταθερότητα την οποία πρεσβεύει ο κ. Μητσοτάκης είναι λιγότερο σημαντική για το εκλογικό σώμα από την αλλαγή την οποία χρειάζεται. Τώρα, επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα πριν, στη ΔΕΘ. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, δεν πήγε απλώς σε μια δέσμη μέτρων, παρουσίασε ένα πρόγραμμα που αφορά και την διοίκηση του κράτους και την οικονομία και την κοινωνία. Θα δούμε κατά πόσον έχουν ληφθεί αυτά τα μηνύματα και βεβαίως είναι δική μας δουλειά τώρα να τα πάμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε κάθε νοικοκυριό για να ξέρει ο καθένας πώς τους αφορούν. Αυτό είναι η δική μας δουλειά μπροστά μας. Ναι. Εάν θέλουμε να υπηρετήσουμε τη μεγάλη απέτηση του κόσμου για πολιτική αλλαγή, η δική μας δουλειά είναι να τους δείξουμε ότι εμείς είμαστε ο φορέας ο οποίος μπορεί αυτή την αλλαγή να την κάνει πράξη.
Και επειδή άκουσα καλά τον Νίκο Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τύπου στην έκθεση, έθεσε σιγά σιγά το αίτημα για πρόωρες εκλογές. Συζητώντας, κύριε Γερουλάνο, με ένα πολιτικό αναλυτή από την Αθήνα, αναρωτήθηκε τελικά ποιον συμφέρουν, ποιος θέλει ή ποιοι θέλουν τελικά πραγματικά πρόωρες εκλογές στη χώρα και μου είπε μάλιστα μια φράση. Εκλογές ζητούν εκείνοι που δεν έχουν άλλο τρόπο να ακουστούν.
Μπορεί αυτό... Ο κάθε αναλυτής έχει το δικό του τρόπο να διαβάζει τα πράγματα. Δεν είναι... το σέβομαι, αλλά πάμε σε λίγο πιο απλά ζητήματα.
Ναι.
Γιατί δεν κάνει η Νέα Δημοκρατία επαναληπτικές εκλογές για τους τρεις βουλευτές που λείπουν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι συνταγματική υποχρέωση του Κοινοβουλίου να είναι 300 βουλευτές. Η συνταγματική αυτή υποχρέωση σήμερα δεν πληρείται διότι έχουν φύγει από τη θέση τους τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών.
Ναι.
Σε τέτοιες περιπτώσεις κάνει κάποιος επαναληπτικές εκλογές. Τι φοβάται ο κ. Μητσοτάκης και δεν τις κάνει. Μήπως τελικά εκείνος φοβάται τις εκλογές. Μήπως εκείνος είναι αυτός τελικά που δεν θέλει να καταγραφεί αυτή η πολύ μεγάλη δυσφορία απέναντί του. Μην ξεχνάτε ότι μια δημοσκόπηση, μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία έρχονται μισοί ψηφοφόροι να ψηφίσουν. Η δύναμη των κομμάτων είναι ουσιαστικά διαιρεμένη δια δύο. Αν διαιρέσουμε δια δύο τη δημοσκοπική δύναμη του κυρίου Μητσοτάκη, πάει κάτω από το 20%, κάτω από το 15%. Αυτό σημαίνει ότι το 85% του ελληνικού λαού δεν είναι έτοιμοι να στηρίξουν την ενεργεία κυβέρνηση ένα χρόνο μετά τις εκλογές. Ξέρετε πότε ήταν η τελευταία φορά που το είδαμε αυτό? Το 2008, το 2009. Λίγο πριν την πτώση της κυβέρνησης Καραμανλή. Λοιπόν, θα έλεγα πριν φτάσουμε σε μεγάλο βάθος της αναλύσης να πάμε στα πρακτικά ζητήματα. Φοβάται ή δεν φοβάται ο κ. Μητσοτάκης εκλογές? Θα κάνει ή δεν θα κάνει επαναληπτικές για τις περιφέρειες?
Από την άλλη πλευρά, θα έλεγε κάποιος ότι ακόμα και η αναφορά του κ. Ανδρουλάκη ότι νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, στέλνει ένα θολό μήνυμα. Γιατί δεν απαντά στο ερώτημα με ποιον θα μπορούσε να συνεργαστεί την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί δεδομένο είναι ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας σε αυτή την περίπτωση.
Αυτό που ξέρουμε είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Και το πρόγραμμα το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο για τη χώρα. Ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως σας είπα πριν, αφορά και τη διοίκηση της χώρας και τον τρόπο με τον οποίο παράγει πλούτο και μοιράζει τον πλούτο η χώρα και με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύει τα μεσαία και χαμηλά στρώματα, δίνοντάς τους τα εργαλεία μέσω των προγραμμάτων υγείας, μέσω των προγραμμάτων παιδείας και ούτω καθεξής, για να μπορεί να νιώθει ο κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας ότι στέκεται στα πόδια του και μπορεί να δημιουργήσει. Αυτό το πακέτο είναι το πακέτο το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εφόσον λοιπόν είμαστε πρώτο κόμμα, θα συζητήσουμε με τις άλλες δυνάμεις ανάλογα με τη δύναμή τους μετά τις εκλογές για το πώς μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτό το πρόγραμμα. Και εκεί θα δούμε με ποιους νιώθουμε κοντά, ποιους όχι και τι αυτό σημαίνει για τη χώρα.
Έχετε κάποιες κόκκινες γραμμές σε αυτό?
Κοιτάξτε, ο κύριος Ανδρουλάκης απέκλεισε τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη και απέκλεισε και τα δύο για πολύ προφανείς λόγους, γιατί έχουμε δει την πολιτική αυτή να γίνεται πράξη τα τελευταία 6 χρόνια. Έχουμε δει το τεράστιο κόστος και λόγω της ακρίβειας και λόγω της διαχείρισης περιουσίας του κράτους και λόγω τον τρόπο με τον οποίο χαϊδεύουν τις τράπεζες και τον τρόπο με τον οποίο απαξιώνουν τις κοινωνικές δομές. Όλα αυτά δείχνουν μια Νέα Δημοκρατία η οποία παραμένει πιστή στην παλιά της ατζέντα να υπηρετεί τους λίγους και με αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κυβέρνηση. Θα προσέθετα και έναν ακόμα λόγο σε αυτούς και αυτός είναι ότι κάθε φορά που βλέπουμε στην Ευρώπη σύμπραξη κεντρών ή αν θέλετε κομμάτων τα οποία ανήκουν στο πολιτικό κέντρο, στις διάφορες εκφάνσεις του πολιτικού κέντρου, το αποτέλεσμα είναι να γεννιούνται εκτρώματα στις παρυφές, τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για το μέλλον της χώρας. Άρα δεν θα άφηνα αυτό το χώρο να ανοίξει μέσα από μια συγκυβέρνηση.
Άρα και σε μικρότερα κόμματα που είναι εκ των δεξιών, δηλαδή όπως είναι ο κύριος Βελόπουλος, η Ελληνική Λύση, και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έρχεται τρίτο κόμμα μέχρι στιγμής.
Άρα η δεξιά πολιτική έχει αρκετούς ορόφους, μπορεί από εκεί πέρα ο κύριος Μητσοτάκης να βρει δυνάμεις σαν πρώτο κόμμα.
Εμείς
είπαμε ότι θέλουμε, ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα,
ναι.
Και βάσει αυτού και για να γίνουμε αυτό θέλουμε μια αμφίπλευρη διεύρυνση των προοδευτικών ανθρώπων από την αριστερά μέχρι τους απογοητευμένους προοδευτικούς ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη. Αυτό στοχεύουμε και εφόσον είμαστε πρώτο κόμμα θα συζητήσουμε για τη διαμόρφωση μιας κυβέρνησης μετά στο πρόγραμμά μας.
Σε επίπεδο στελεχών πάντως, ο κ. Μητσοτάκης έχει βρει πολλά στελέχη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Έχουν υπουργοποιηθεί και μάλιστα είχαμε χθες και αυτή την. Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Λοβέρδο, γιατί ο κύριος Λοβέρδος από τους Δημοκράτες πήγε στη Νέα Δημοκρατία, άλλη εφετηρία δηλαδή, αλλά αναφέρομαι στον κύριο Φλωρίδη. Χθες είχαμε και αυτή τη συζήτηση στη Βουλή που ήταν σε πολύ ψηλούς τόνους για τη διάταξη του νομοσχεδίου που περιορίζει το δικαίωμα πρόσβασης των κατηγορούμενων στη δικογραφία σε ειδικές περιπτώσεις. Εκεί βέβαια είδαμε να υπάρχει μια κοινή στάση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Μας λέει κάτι αυτό που ζητούν, δηλαδή την απόσυρση της ρύθμισης. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, είναι πολλά τα θέματα που έχετε έτσι κοινά σημεία με το ΣΥΡΙΖΑ.
Μα ένα νομοσχέδιο στο οποίο ψηφίζεις ναι ή όχι, προφανώς όταν ψηφίζεις, κάπου θα ψηφίσεις με ένα κόμμα, κάπου θα ψηφίσεις με ένα άλλο κόμμα, δεν σημαίνει ότι επειδή ψηφίζεις το συγκεκριμένο θέμα με έναν τρόπο ότι αυτό σημαίνει μια γενικευμένη σύμπραξη ή συμφωνία. Τέτοιου είδους συμφωνίες συνήθως όταν υπάρχουν γίνονται από τη βάση προς τα πάνω και φαίνονται και αφορούν πολύ ευρύτερο σύνολο πολιτικών και όχι απλώς μια ψηφοφορία στη Βουλή. Σαφέστατα έχουμε ψηφίσει συχνά και με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχουμε ψηφίσει και διατάξεις που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία σε όλα. Το αντίθετο. Σε ό,τι αφορά όμως τον κύριο Φλωρίδη, να σας πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αλλάξει πολιτικές πεπιθήσεις, παρότι θεωρώ ότι η συνέπεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά πολιτικά χαρακτηριστικά ενός πολιτικού και προσπαθώ να την υπηρετήσω όσο καλύτερα μπορώ. Είναι άλλο όμως να αποφασίσεις κάποια στιγμή για τους όποιους λόγους το κάνεις. Να αλλάξεις κόμμα και είναι άλλο να γίνεις γενίτσαρος του κόμματος που πας ενάντια στο κόμμα με το οποίο, το οποίο σε ανέδειξε και το οποίο προφανώς υποστήριζες ότι σε καλύπτει πριν από μερικά χρόνια. Λοιπόν, νομίζω ότι οι τόνοι ανεβαίνουν όταν έχουμε γενιτσαρισμού στην νοοτροπία, όπου για να αποδείξει κάποιος ότι πήγε σε ένα άλλο κόμμα πρέπει να κακολογήσει με οποιοδήποτε τρόπο την ιστορία ή τις αποφάσεις του νυν κόμματος και πιστεύω ότι οι τόνοι ανέβηκαν γι' αυτό.
Κύριε Γερουλάνε, επειδή η συζήτηση που κάναμε πριν από λίγο μου γίνησε ένα άλλο ερώτημα. Είπαμε για το ποιο δρόμο θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ αν είναι πρώτο κόμμα στην κάλπη, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Στην περίπτωση που είναι δεύτερο κόμμα και ας πούμε υπόθεση εργασίας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη δύναμη, αλλά δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και χτυπήσει το τηλέφωνο και πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκο Ανδρουλάκη, έλα να συνεργαστούμε. Να κάνουμε μαζί μία κυβέρνηση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα στη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ το συζητά αυτό το ενδεχόμενο ή θα μπορούσε να το συζητήσει στην περίπτωση που υπήρχε ένα άλλο πρόσωπο στη θέση του Πρωθυπουργού πέρα από αυτόν του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ο κ. Ανδρουλάκης απέκλεισε τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία με βάση το γεγονός ότι μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης αυτή είναι, ξέρουμε πια τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Μας θύμισε ξανά τι σημαίνει να είσαι νεοφιλελεύθερος, να δημιουργείς πλούτο μόνο για κάποιους ελπίζοντας ότι αυτοί οι κάποιοι θα το μεταφέρουν πιο κάτω, τι σημαίνει να μην πιστεύεις στο κοινωνικό κράτος, τι σημαίνει να μην θέλεις να αλλάξεις το παραγωγικό μοντέλο, αλλά αντίθετα να το απομυζείς για να εξυπηρετήσεις συμφέροντα. Είδαμε τι σημαίνει να σπρώχνεις καρτέλ απέναντι στο καλό των καταναλωτών και άρα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία με όποιον και αν έχει αρχηγό. Αυτό ήταν πολύ ξεκάθαρο ο κ. Ανδρουλάκης. Επιπροσθέτως, σας λέω ότι οι συνεργασίες τέτοιου τύπου έχουν δημιουργήσει καταστάσεις στην Ευρώπη οι οποίες μετά δεν μπορούν να αντιστραφούν. Και αυτές είναι επικίνδυνες για το μέλλον της χώρας. Εγώ, εκτός από τους λόγους που αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, αναφέρω και αυτό. Ιστορικά, στην παρούσα συγκυρία και η εμπειρία της Ευρώπης θα πρέπει να μας δείχνει ότι η δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι να αποτείνεται σε έναν κόσμο ο οποίος είναι συντηρητικών απόψεων και πιστεύει σε αυτά που πιστεύει και η δική μας δουλειά είναι να συσπηρώνουμε τους προοδευτικούς ψηφοφόρους που θέλουν μια μεγάλη αλλαγή. Αυτό απαιτούν, βλέπουμε ότι απαιτείται και στις δημοσκοπήσεις, αυτό εξυπηρετούμε εμείς. Οποιαδήποτε γέφυρα μεταξύ αυτών των δύο κόσμων πιστεύω ότι θα δημιουργήσει πολύ επικίνδυνες καταστάσεις για τη χώρα.
Και κάτι τελευταίο, Υπουργέ, για να σας αποδεσμεύσουμε. Υπάρχει μια δυσπιστία του κόσμου, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, πάλι πηγαίνουμε εκεί γιατί πραγματικά είναι ενδεικτικές, μια δυσπιστία στους θεσμούς. Έχουμε τώρα την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πολίτες, δηλαδή νομίζω 77,2% ήταν στην MRB, κάπου εκεί το ποσοστό πολύ μεγάλο, δεν περιμένουν δικαιοσύνη. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι?
Για άλλη μια φορά, η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, το Μαξίμ, για να είμαι πολύ ακριβής, ξεφτιλίζουν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ευτελίζουν τις διαδικασίες στη Βουλή. Και γιατί το λέω? Διότι όταν ο κόσμος περιμένει να δούμε τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μπορείς να μην φωνάζεις το φραπέ για το χασάπι και να φωνάζεις τον Ανομερή και τον Τζουμάκα. Δεν μπορείς τη λίστα που δίνεις για να καλεστούν μάρτυρες να μου έχεις μέσα νεκρούς και να περιμένεις ότι ο κόσμος θα πάρει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στα σοβαρά. Θα έπρεπε πρώτοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να αντιτίθενται απέναντι σε αυτό του είδους τον ξεφτελισμό, σε αυτό του είδους τον ευτελισμό της Βουλής και των διαδικασιών της. Είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να μου φωνάζει ανθρώπους που ή είναι νεκροί ή ήταν υπουργοί πριν από δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Είναι δυνατόν και να περιμένουμε ότι ο κόσμος θα εμπιστευτεί τους θεσμούς.
Πάντως μαθηματικά οι ψήφοι στην εξεταστική δεν βγαίνουν γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί. Δεν ξέρω δηλαδή αν σκέφτεστε να αντιδράσετε με κάποιο διαφορετικό τρόπο.
Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε στις εξεταστικές όπως σε όλες τις διαδικασίες της Βουλής είναι ότι τηρούμε απαραίτητα τις γραμμές τις οποίες μας φέρνουν η δικογραφία. Και γι' αυτό πάνω στη δικογραφία κάνουμε ό,τι κάνουμε. Η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να κάνει μια εξεταστική, να την ανοίξει όσο περισσότερο γίνεται για να θολώσει το τοπίο και η επιλογή των μαρτύρων τους οποίους καλεί είναι πολύ ξεκάθαρο ότι θέλει με κάθε τρόπο να θολώσει αυτή την εικόνα. Όσο όμως η κυβέρνηση θολώνει την εικόνα για δικό της συμφέρον, τόσο θα απαξιώνουν τη θεσμή στη χώρα. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο η Βουλή, είναι και οι άλλοι θεσμοί τους οποίους έχει εκτελήσει η κυβέρνηση με τον τρόπο με τον οποίο τους χρησιμοποιεί.
Κυρία Γερολάνου, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και για τον χρόνο που μας διαθέσατε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα να έχετε. Ήταν μαζί μας ο κύριος Παύλος Γερολάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, βουλευτής Α Αθηνών.